Inilah headline news VOA dari Washington, saya Arif Budiman. Sebuah pengadilan Uni Eropa mengatakan negara-negara Uni Eropa dapat menolak tunjangan pengangguran bagi imigran yang datang hanya untuk memperoleh tunjangan itu dan tidak berusaha mencari pekerjaan. Mahkamah Keadilan Eropa hari Selasa memutuskan negara-negara Uni Eropa bisa dapat menghindari kewajiban memberikan tunjangan sosial untuk imigran seperti itu tanpa melanggar kebebasan bergerak warganya. Keputusan mahkamah itu mendukung keputusan program kesejahteraan Jerman yang menolak tunjangan pengangguran bagi seorang imigran dari Rumania. Wanita Rumania yang datang ke Jerman pada tahun 2010 itu menggugat sebuah pusat bantuan tenaga kerja karena tidak mau memberi dirinya dan anak laki-lakinya tunjangan yang terutama ditujukan untuk para penganggur jangka panjang dan anak-anak mereka. Menteri Pertahanan Ukraina, Stephen Poltorak, mengatakan pasukan Kiev dikerahkan kembali untuk mengantisipasi kemungkinan serangan baru dari separatis pro-Rusia di Ukraina Timur. Poltorak mengatakan dalam sebuah pertemuan pemerintah hari Rabu bahwa pemberontak telah mendapat tambahan pasukan dan katanya tugas utamanya sebagai Menteri Pertahanan adalah menyiapkan tindakan militer. Meskipun kesepakatan gencatan senjata dicapai pada tanggal 5 September antara Kiev dan separatis, akhir-akhir ini terjadi kekerasan separatis di Ukraina Timur. NATO mengatakan pihaknya telah melihat peralatan militer Rusia termasuk tank, artileri, dan pasukan tempur memasuki Ukraina Timur dalam 2 hari terakhir. Hari Selasa, Komandan NATO Jenderal Angkatan Udara Amerika Philip Breedlove mengatakan sedikitnya 250-300 tentara Rusia masih berada di wilayah Ukraina untuk membantu separatis. Ia juga mengatakan 8 batalion Rusia masih berada di perbatasan Rusia dengan Ukraina dan bahwa Moskow sedang memindahkan pasukannya yang mampu menggunakan senjata nuklir ke Crimea yang dianeksasinya dari Ukraina Maret lalu. Moskow telah berulang kali membantah keterlibatan militernya secara resmi di Ukraina dan menggambarkan pasukan Rusia yang membantu pemberontak sebagai relawan.
Inilah VOA Washington.
Seorang imigran kelahiran Kanada di Israel telah menjadi perempuan asing pertama yang bergabung dengan Laskar Kurdi yang bertempur melawan kelompok Islamis ISIS di Suria. Jill Rosenberg, seorang penduduk Tel Aviv berusia 31 tahun, adalah mantan pilot penerbangan sipil yang pernah bertugas di militer Israel. Rosenberg mengatakan kepada Radio Israel dia memutuskan bergabung dengan milisi Kurdi yang memerangi ISIS karena menurut kata-katanya, mereka adalah saudara kita, mereka adalah bangsa yang baik, mereka mencintai kehidupan benar-benar seperti kita. Ia mengatakan ia telah berlatih bersama militan Kurdi di Irak dan akan segera bertempur di negara tetangga Suria. Rosenberg pernah dipenjarakan di Amerika Serikat selama 3 tahun sehubungan dengan penipuan telepon internasional. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry berangkat ke Yordania untuk membicarakan tantangan-tantangan yang dihadapi negara-negara tetangga Yordania, termasuk ketegangan di Yerusalem dan perang melawan militan ISIS di Suriah dan Irak. Kerry akan bertemu dengan Raja Yordania Abdullah dalam kunjungan terbarunya ke kawasan yang telah ia kunjungi lebih dari 12 kali sejak menjadi Menteri Luar Negeri Amerika pada awal tahun 2013 itu. Proses perdamaian Israel-Palestina telah menjadi salah satu prioritas tertinggi Kerry dan setahun lalu kedua pihak terlibat dalam perundingan baru yang dibantu diperantarai Kerry setelah 3 tahun terhenti. Tetapi hubungan antara kedua pihak tersebut mengalami kemunduran besar tahun ini dengan berakhirnya pembicaraan itu bulan April, perang 50 hari dalam bulan Juli dan Agustus, dan sejumlah bentrokan baru-baru ini di sebuah tempat keagamaan penting di Yerusalem. Dari Yordania, Kerry hari Jumat akan berangkat ke Uni Emirat Arab untuk menghadiri Forum Perdamaian dan Keamanan dan sejumlah pembicaraan terpisah dengan para pejabat dan pemimpin lainnya di sana. Amerika Serikat dan Tiongkok telah mengumumkan rencana baru untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, pencapaian besar pada pertemuan tingkat tinggi antara kedua negara. Pengumuman hari Rabu oleh dua negara penghasil karbon dioksida terbesar di dunia itu dapat membantu memainkan peran penting dalam usaha global melawan perubahan iklim. Presiden Barack Obama mengatakan Amerika setuju memotong emisi 26-28% sebelum tahun 2025. Ini melipatgandakan laju usaha pengurangan polusi saat ini. Presiden Xi Jinping mengumumkan sasaran puncak emisi karbon dioksida sebelum kira-kira tahun 2030. Ini adalah kali pertama Tiongkok, negara penghasil polusi terbesar di dunia, menyatakan komitmen pada sebuah tenggat waktu. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan dalam kolom opini di New York, di New York Times, maksud kami, pengumuman itu memberi momentum bagi pembicaraan iklim global yang akan dilanjutkan bulan depan di Peru dan mencapai puncaknya tahun depan di Prancis. Dalam jumpa pers, Presiden Obama menyebut persetujuan itu satu tonggak sejarah dalam hubungan Amerika-Tiongkok dengan mengatakan ini menunjukkan apa yang mungkin diwujudkan kalau kedua negara bekerja sama. Saudara, demikian headline news dari Washington.